Alle kunstinteresserede bør lægge turen omkring Statens Museum for Kunst en af dagene i disse måneder, for her kan man finde en suveræn og eksemplarisk udstilling af Danmarks måske største moderne maler i det 20. århundrede, Asger Jorn. Den store retrospektive udstilling præsenterer mange sider af Asger Jorns livsværk, malerier, tegninger, skulpturer, keramik og meget andet. Også en fremragende bog er netop udkommet, idehistorikeren Lars Morell har skrevet bogen Asger Jorns kunst, og Annette Brun Johansen har mødt ham på Statens Museum for Kunst.
Lars Morell, hvis man vil beskæftige sig med Asger Jorns kunst, er der så nogle nøgler, som man kan bruge som indfaldsvinkel?
I den bog, jeg har skrevet, har jeg jo sat et citat af Jorn fra Vendsyssel Tidende 1969 som motto foran foråret. Og det er, at det handler ikke om, hvad jeg selv har ment med mine billeder. Det handler om, hvad tilskueren får ud af billederne. Og de har kun værdi, hvis de har værdi for tilskueren. Sådan er det jo i nogen grad med al kunst, at man skal finde sin egen vej til det. Men det er det i særlig grad for Jorns kunst, fordi at alt er så bevægeligt og forvandler sig hos Jorn. Og derfor, man kan ikke sige, at der er en bestemt nøgle. Og det er nok det, som er det spændende ved Jorn. Nu har jeg været rundt her de sidste par uger, og for 14 år siden holdt jeg foredrag på Museum Uatachi i Aarhus, der er ved Psykiatrisk Hospital. Der var fuld hus. Og når man arbejder med Jorn, kan man også godt hurtigt opdage, at der er mange meget velhavende mennesker, som synes, at Jorn er spændende. Så Jorn taler faktisk til alle. Til de gale og til de rige og til de unge smarte og til folk på landet i Jylland. Og jeg tror, at hver tid har sin egen Jorn. Altså Jorn, sådan, findes ikke.
Han er en katalysator.
Ja, for noget, man har i sig selv. Og også, du kan bare se, det har været så diskuteret med den her udstilling med Jorn og Kobra, og om Jorn ikke længe havde det der image af at være kobramaler. Og der var måske også nogen, der var lidt hånlige og sagde, nu skal Jorn ud af det der med kobramaleriet. Men det er jo da fint, at de jyske tandlæger gerne vil have et kobrabillede hængende. Og du kan se, at Troels Andersen og P. Hordenak, ældre herrer, de havde deres Jorn. Ja, min Jorn. De unge kvinder, der lavede den her udstilling, de er deres Jorn. Og det er nok det særlige ved Jorn, at han taler til alle.
Det vil sige, at man kan som beskuer læse sine egne motiver og sine egne fortolkninger ind i billederne.
Det er man nødt til, og det er efter min mening grunden til, at kunsthistorikerne stadigvæk, og i hvert fald meget længe, har holdt sig på afstand af Jorns billeder, fordi at de føler, at med deres videnskabelighed er det svært at komme med en fortolkning af indholdet. Fordi billederne er tvetydige. Al kunst er jo på en eller anden måde tvetydig og mangetydig, og man skal selv trække et spor. Men det er så oplagt hos Jorn. Alle titlerne er jo tvetydige. Mener han det alvorligt, eller mener han det overført? Ofte er de ambivalente. Ordene kan betyde flere ting, der leges med sproget. Motiverne er også i transformation. En maske har måske et øje, og øjet bliver sig selv til en ny lille maske. Så derfor er tilskuer nødt til at gribe ind og trække nogle grænser og sige, jeg ser en figur der, jeg ser en fugl her, jeg ser solen stå op der.
Nu skriver du også i din bog, at det er vanskeligt at fortolke Jorns kunst, fordi den ikke handler om noget som helst. Men er der alligevel bag abstraktionerne et eller andet tema?
Ja, der er et hovedtema. Jeg var jo i Vestjylland i går. Det er et sted, hvor jeg er lidt uenig med den her udstilling, i hvert fald som det umiddelbart fremtræder.
Den udstilling, vi sidder
på Statens Museum for Kunst, ja. Der har titlen Restløs Rebel. Og Jorn er jo sådan en restløs, rødløs fyr fra Vestjylland. Hans far er død. Hans storebror er død. Han går oprør med familiens religiøsitet. Han har også en uro i kroppen, en udlængsel. Man kan sige, der er en rødløshed i ham. Det er så der, jeg er lidt uenig, i hvert fald i titlen, fordi han bliver jo ikke ved med at være en restløs rebel, en rødløs rebel. Han finder jo ud af, hvem han er. Han får en historie, han får en egen, han knytter rødder.
Altså han får en egen, han vender tilbage til sin barndoms.
Ja, fordi han er jo født i Vejrum, det er oppe ved Struer. Jeg var der i går, hans far og mor var jo skolelærer, og det er sådan lidt frodigt i Nordvestjylland, men ret fladt. Og så flytter de ret hurtigt til Aulum. Det er lidt tættere på Herning. Og det er der katastrofen sker, og faren dør ved en trafikulykke i 1926. Men det der område omkring Aulum og Herning og Vejrum, som er meget fladt, typisk Vestjylland, det er jo ikke det, der siger ham noget. Det, der siger ham noget, det er, da han kommer til Silkeborg, en større by, og først og fremmest landskabet. Han har jo et begreb, han kalder de jyske linjer. Og han er jo meget knyttet til det midtjyske. Johannes V. Jensen, myterne, bakkerne, horisonten, de farver der, leret, almuekulturen.
Du har et billede med i din bog, der hedder Bakkerne ved Sminge.
Bakker ved Sminge.
Ja, det er jo i nærheden af Silkeborg.
Det er lidt øst for Silkeborg. Og det var, jeg var ude at besøge en herre i Troost. Det er mellem Aarhus og Viborg. For jeg har ikke bil, jeg er ikke vant til at komme de steder der. Og jeg var ude at besøge den herre, og han siger, jeg skal vise dig noget, jeg har malet i håndbordhallen i Gjern. Vi kører til Gjern. Så købte vi til Gjern. Der var selvfølgelig lukket i den håndboldhal. Men der fik vi jo se billeder af Erik Rådahl, billeder af Søren Hjort Nielsen, billeder af Ejner Nielsen. Og pludselig kunne vi se, det er jo de der kunstnere. Jorden var ikke interesseret i dansk kunst. Han var interesseret i lokal kunst. Martin Kålund Jørgensen, Søren Hjort Nielsen, også Erik Rådahl. Man tænker jo, Erik Rådahl og Jorden, der er ikke to, der kan stå længere fra hinanden. Men Jorden havde rødder i det der bakkede landskab øst for Gudnådalen. Og det, der interesserer mig blandt andet, det er den jyske Jorden. For han er ikke bare restløs og rådløs. Han finder hurtigt ud af, at den der gamle almuekultur, det er der, han egentlig hører hjemme. Oprindeligt er han jo meget venstreorienteret og skriver i Arbejderavisen, hedder det vist, og han er interesseret i arbejderkultur. Men efter en 10 år opdager han jo, at den træge kultur, den langvarige kultur, det er bondekulturen. Og han ender jo også som gårdmand selv. Det var man ikke tage fejl af. Mm. Han ender jo med at eje en bondegård på Læsø.
Hvis du skulle prøve at omfatte hans liv kronologisk, ja. Hvad kan du så fortælle om, hvordan hans liv formede sig? Altså religionen, psykoanalysen. Der er forskellige ting, der kommer til at betyde noget for ham.
En ting, der interesserer mig lidt, fordi jeg kan godt lide at gå på tværs af de vedtagende opfattelser. Hans far er jo stærkt intermissionsk. Moren formentlig grundvigianer. Men det er jo et stærkt religiøst hjem. Og det er helt sikkert, at han har gået i søndagsskole, lært salmevers og alt sådan noget der. Og det gør han jo ret voldsomt oprør mod. Han laver de der berømte linoleumsnit til Prof. Johansens tidsskrift Frem i 33, som er sådan nogle blasfemiske illustrationer til julesalmer. Og det er sådan ligesom været en form for nøgle, at man har betonet det der antireligiøse. Og han er også antireligiøs. Men man kan jo ikke vokse op og gå i søndagsskole og lære salmevers, og så bare pludselig kaste over bord. Man kender jo til. Tag Picassos berømte fredsdue. Det er jo Nora, der sender en due ud, og så vender den tilbage med en olivengren i næbet. Så ved han, at syndfloden er over. Ikke? Altså, billedkunsten er jo fuld af religiøs ikonografi. Og selvom Jorden ikke vil være religiøs, så sidder den der religiøse ikonografi jo på rygmarven af ham. Når han maler en mand og kvinde, kan næsten ikke undgås, at det bliver Adam og Eva. Når han maler et dejligt landskab, kan næsten ikke undgås, at det bliver paradisisk. Når han maler ild, kan næsten ikke undgås, at det bliver helvedesflammer. Det må man ikke gå fejl af.
Så det har været en del af hans mentale udrustning?
Ja, han ender jo også med at interessere sig voldsomt for billedkunsten i overgangen fra hedenskab til kristendom. Altså den tidlige jernalder, eller sene jernalder, altså da vikingetiden bliver kristen, 1100-tallet, romansk stenkunst, interesserer han sig jo voldsomt for. Så også der får han jo den religiøse ikonografi ind.
Og psykoanalysen spiller så også en rolle for ham?
Ja, men det er jo noget, han må kæmpe med, fordi han synes, psykoanalyse er jo i 30'erne og 40'erne tidens modefilosofi. Og alle de smarte unge mennesker, de skal interessere sig for det her. Og han har jo selv nogle voldsomme komplekser. Hans far er død, hans bror er død. Han lider formentlig af en voldsom dødsangst. Jeg sammenligner ham tit med Edvard Munch. Munchs mor døde jo, og Munchs søster døde. Og Munch havde tuberkulose. Det samme gør sig gældende for Jorden. Faren dør, broren dør, han har selv tuberkulose. Han har haft en voldsom dødsangst. Det er formentlig grunden til, at han har været i psykoanalyse. Og han har måske også prøvet at lære noget drømmetydning og få noget inspiration til sine billeder. Men han er jo enig i psykoanalysen på det felt, at mange psykoanalytikere har en meget firkantet tolkning af kunst. Og det er jo vigtigt for Jorden, at et kunstværk står åbent. Så på det felt må han jo bryde med psykoanalysen. Det, som har interesseret mig, For man kan sige, når man arbejder med Jorns biografi, er der overhovedet noget nyt, man kan fortælle. Og det, der interesserede mig, det er hans forhold til de gale. Det med psykoanalysen, det har jo været udfordret. Troels Andersen har skrevet ganske udmærket om det.
Vi har mange
og kilderne er døde, man kan ikke komme videre med det. Men det lykkedes mig at komme lidt videre med hans inspiration af psykisk sygeskunst. Det er jo i perioden fra 1940 til 52, og hvor han jo møder den i Aarhus meget kendte psykiatriske patient Overtachi, Louis Marcussen. Det er blevet sådan en myte, at Jorn møder Louis Marcussen Overtachi. Og der har jeg fundet ud af nogle nye ting omkring det møde, og kan tidsfeste det. Og også Jorn får jo senere kontakt med Jean Dubuffet, der har skabt denne samling af outsiders og sindssygs kunst. Og Dubuffet erhverver jo værker af Overtachi til sit museum. Og der er det lykkedes at finde frem med min bog fotografier af de værker, som uheldigvis er bortkommet siden.
Hvad er det specielt ved de, der har interesseret dig?
Det er, at nøglen, eller den røde tråd gennem min bog, det er jo forvandlingsbilledet. Jeg mener, at Jorns kunst er forvandlingsbilleder. Det gennemsyrer alt, hvad han laver. Da han i 30'erne laver automattegninger og lægger flere lag gennem sit papir ovenpå hinanden, vil han have billeder, der hele tiden forvandler sig og ændrer sig. Og det er klart, der har også psykisk syge billeder været interessante, fordi at den skizofrene, det han ser, forvandler sig og bliver sådan noget truende og skræmmende. Han oplever verden forvrænget som skræmmebilleder og maler det i sine billeder. Og den der forvandling i hans sind, det er Jorn synes var inspirerende. Han ser jo Dubuffets samling i 45, 46, selvom man først møder Dubuffet personligt 10 år senere. Men Jorn kunne se, at de gales kunst var voldsomt inspirerende.
Hvor ser du i Jorns egen kunst, de gales kunst manifestere sig, altså inspirere?
Man kan godt spekulere lidt over Jorns eget sind. Jeg hører jo til dem, der aldrig har mødt Jorn. Folk som Troels Andersen eller Per Hortenak, de har jo mødt Jorn. Jeg må henholde til mig, hvad folk siger. Og der er et eller andet med Jorn. Nogen siger, at han var en lille smule autistisk. Han har jo en fantastisk evne til i det her kaos. Der er konen, der er børnene, de har ingen penge, der er kreditorer, de rejser med kufferter. Altså, midt i det der kaos har han en fantastisk evne til at koncentrere sig og arbejde alligevel. Så nogen siger, at der er noget lidt autistisk over ham, fordi han kan koncentrere sig midt i et hver råd. Andre gange får man indtryk af, at der er noget lidt maniodepressivt i ham. Fordi det, som jo kendetegner Jorn og gør ham interessant, det er, at du har hele spektret af følelser. Der er jo mange dygtige kunstnere i hans generation. Ejler Biele, Ikke Jacobsen, Carl Henning Pedersen. Men de har sådan ligesom et bestemt følelsesregister, de skildrer. Men Jorn svinger jo fra vrede, sorg, depression, angst, til glæde, forelskelse, meget lyriske stemninger. Han har hele paletten med. Der er noget maniodepressivt over den der måde, han kan svinge fra det yderste sorte til den højeste begejstring.
Hvordan ser du det i hans malerier? For vi nu kigger os omkring herinde på Statens Museum for Kunst. Et af billederne har du
ja, det der, det er et, han selv er optaget af. Jorn var meget omhyggelig med aldrig at udtale sig om sine billeder. Det er en af grunden til igen, at det er svært at have belæg for, hvad han selv mente. Der er kun ét sted, og det er et tidsskrift, der hedder Kunst. Første årgang nummer 1 fra september 53. Der er en slags båndoptagelse, der er blevet skrevet ud som en artikel. Og der forklarer han de første 20 år af sin karriere, fra begyndelsen af 30'erne til 53. Og det billede derovre, den brændende by, det er et af dem, han er meget optaget af. Og han giver selv forklaringen. Han bryder jo sammen, kan man godt sige, i, jeg tror det er maj 51, da han bliver indlagt på sanatoriet i Silkeborg. Og op til den tid der, i 49-50, foråret 51, bliver hans billeder voldsommere og voldsommere. Brændende, djævelske, sorte undergangsvisioner. Og han siger selv, at disse undergangsvisioner, det er jo lige før Koreakrigen bryder ud. Og de her undergangsvisioner er både præget af angsten for, at 2. verdenskrig skal få en fortsættelse, og med Koreakrigens udbrud i sommeren 50, men samtidig også, at det brænder i ham selv. Han er udmattet. Han har ikke flere kræfter. Han er desperat. Han er slidt op. fysisk og læmeligt. Og de der to ting glider sammen, sådan et billede som den brændende by. Det var hans egen tolkning af det.
Du skriver også et sted, at han er Jorn var mest produktiv, når han var forelsket.
Præcis. Altså, der har du igen det maniske, at hans produktion kommer sådan i ryg. Hvis han er opstemt, forelsket, erotisk opstemt, eller hvad nu det er, så kan han lige på 14 dage lave 14 billeder. Og så ligger han brak i 3 måneder bagefter. Og det er jo igen sådan en lidt manisk måde at være på. En kæmpe energiudladning. Han maler dag og nat, maler på alt, hvad han har, ryger cigarer, drikker whisky, maler hele natten, sover lidt, overnatter atelieret, kører den igennem i en uge eller to, hvor han ikke kan se andre mennesker, bor på hotel og er i et eller andet atelier. Han har lånt 2 uger træk og ikke tænker på andet end at male.
Nu var du ikke helt tilfreds med overskriften over udstillingen her på Statens Museum for Kunst, Restløs Rebel, men han flytter dog rundt, og i en periode har han slet ikke nogen bopæl.
Ja, og det går jo galt. Jeg skriver på bagsiden af min bog, at hans livsform var rejsen, og hans billedform var forvandlingsbilledet. Og han er jo et fantastisk rejsende menneske. Men samtidig kendetegner det ham jo, at han aldrig glemte, hvor han kom fra. Og det er der, at man skal passe på, fordi Jorn er en lidt uforudsigelig blanding af noget meget revolutionært og noget lige så konservativt. Og jeg nævner det der med, at han jo ender med de sidste 10 år at eje en bondegård på Læsø med jord, og den er intakt. Det vil sige, at man kan også se, hvordan han indrettede sig, nemlig med almuemøbler og almuegenstande i køkkenet. Han kunne lide den gamle bondekultur. Og han får jo på en måde også en form for ro til sidst. Han er jo en form for europæer, det må man nok sige. En kæmpe europæer egentlig.
Og han laver forskellige steder.
Han bor forskellige steder. At den der periode, hvor han reelt er hjemløs, og hvor han også virker forfulgt, altså som en syg mand. Han rejser jo og skifter hotel næsten hver nat. Fra by til by, fra hotel til hotel, næsten hver nat. På den måde kan man jo ikke arbejde. Og kvaliteten falder der i midten af 60'erne. Og det må han have fornemmet i 64, 65, 66. Det går ikke. Det er noget rod. Og han jo ender med at lave sådan en slags system, der godt kan minde lidt om hans triolektik. Hans triolektik omfatter jo egentlig det østeuropæiske, det sydeuropæiske og det nordeuropæiske. Men det østeuropæiske, som man kalder det byzantinsk-moskovitiske, altså det græske eller russiske, har nu ikke rigtig noget forhold til. Det er jo det italienske og det skandinaviske, han har et forhold til. Og så Paris, som jo egentlig er midt imellem. Det er jo ikke den tredje pol. Paris er midt imellem den sydlige og den nordlige pol. Og den østlige pol, det russiske, mangler jo egentlig lidt i hans system. Men der får han jo 3 atelierer i Albisola, i Paris og på Læsø. Og har ligesom sat rejseriet i system og rejser i vid udstrækning mellem de 3 steder, hvor han så har billeder stående. Der får han en ro i sit arbejde, og hans billeder. Det er jo noget af det spændende ved Jorn, det er den der løft, hans værk får de sidste 5 år, han lever.
Hvordan det?
At det er tit, eller det hænder, at kunstnere får sådan et løft hen mod livets afslutning. Munch bliver meget gammel, han dør i 44, og Munch er jo også meget spændende til sidst. Der er mange de Koning, og der er mange malere, som hen mod slutningen af livet får en eller anden form for sidste kraftudladning. Og billederne bliver også på en eller anden rørende måde meget uhyggelige, som om de fornemmer, at det er nu eller aldrig, og det sidste sættes ind, og de bliver også lidt uhyggelige. Og Jorns sceneværk, især den del af det, der er malet i Colombe ved Paris, er meget rørende. Det er som om, at billederne fornemmer, at han er syg, før han selv fornemmer det. At det lungekræft fatter han jo faktisk først få måneder, før han dør. Men det er som om, billederne ved det et par år, før han dør. Han er et stort tema gennem hele hans liv. Det er det, jeg skriver om i sidste kapitel af min bog. Det er jo åndenød. Den ene lunge er jo ødelagt. Og mange af hans figurer, det ligner sådan en fisk, der ligger på fiskehandlerens disk og hiver efter vejret. Ikke? Og det der med at hive efter vejret, og vågne om natten, bade i sved, angsten for, at nu kommer tilbage igen, kan jeg ikke få vejret. Tuberkulose kan jo godt vende tilbage igen, og lungen er jo delvis ødelagt. Det bliver jo et stort tema.
Ja, han var syg af tuberkulose i en periode.
Ja, i 51-52, men den ene lunge ødelægges jo. Og bakterierne kan jo godt findes i lungerne endnu og kan vende tilbage. Så han går jo hele livet til kontrol på sanatoriet i Silkeborg.
Den dødsangst, som han kæmpede med og imod, kommer han overens med den i sine sidste år?
Nej, det er noget af det, jeg prøver i sidste kapitel, som handler om de hvide billeder. For der sker den der mærkelige vending. Du har set sådan et billede som det der. Det er nok fra...
Det hedder Rovdyrpakten.
Ja, det er så... Han kan ikke lide NATO. Det er da NATO oprettes i 48 eller sådan noget. Han kan ikke lide NATO, men... Han mener, det er en fortsættelse af det tredje rige. Lad nu det være, men du kan nok se, at på det tidspunkt, de uhyggelige billeder, de er sorte. Og hen mod slutningen af 50'erne, sker det sådan en næsten fotografisk omvending fra sådan ligesom til et negativ, at de uhyggelige billeder bliver hvide. Vi andre, hvis vi vågnede midt om natten, badet i sved og angste, ville vi jo male et sort billede. Man begynder at male dem hvide. Også hvis vi ville male helvede, så ville vi male det mørkt. Ikke? Han maler dem hvide. Og... Det er hver gang, han får bronkitis eller lungebetændelse, så er han bange for, at den er gal igen. Og billederne bliver mere og mere hvide. Stalingrad bliver også mere og mere hvidt. Der er for eksempel et, der hedder Det og mig. Det er fra 69. Ça et moi. Det og mig. Og man ser en stor, hvid figur, der omfavner og kysser en mand med skæg, der ligner Jorn meget. Pierrot-figuren, den store, hvide kysser, er jo en fast figur i hans inventar, og det er den, han triller frem igen der i 69 med Ça et moi. Det er døden, der kysser ham. Det er dødskysset.
Og så til sidst, de kunstnere i samtiden, der har haft betydning for Jorn, det er jo ikke kun Cobra-bevægelsens malere, som han har været knyttet til eller inspireret af.
Nej, altså noget spændende ved Jorn, to ting, som er spændende. Det ene, det er jo, at han udvikler sig hele livet. De fleste malere i hans generation, som jeg har stor respekt for, de finder sådan en bestemt måde at male på. Egil Jacobsen eller Carl Henning Pedersen. De finder bestemt måde at lave deres billeder på i høj kvalitet. Men Jorn blev ved med at udvikle sig. Billederne er forskellige, og faserne er forskellige. Men, og der er ingen faser, der er dårlige. En fase, som jeg er meget optaget af, det er jo 50'erne. Det der med, at nu skal Jorn endelig ud af Cobra, som man har hørt meget med den her udstilling, det er ikke korrekt. Da Jorn bliver 50 i 64-65, udstiller han på Louisiana, og der skriver man allerede, det er jo en helt ny Jorn. Vi kender Jorn fra Cobra, det er mellem 48 og 51. Nu, altså i 65, ser vi det, han har lavet siden. Så Jorn og Cobra brød sammen for længe siden. Men i 50'erne, det er jo nærmest en fejl. Han kommer til Albisola, og, som ligger lidt uden for Milano. Og dengang som nu, var der jo raffinerede folk i Milano. Og faktisk sker der mere i Italien end i Paris. Hans orientering er jo ellers altid Paris. Lucio Fontana, Enrico Bay, selv Piero Manzoni møder han. Capo Grossi, Burri, Pino Galizio. Spændende folk. Og Jorn havde den der evne til, når han kom til et nyt sted, hurtigt lige at scanne, hvad de andre kan, og suge til sig. Og han var jo en stor organisator, og lynhurtigt scanner han, hvad de andre kan, og tager det til sig, og gør sig til centrum, og begynder at organisere dem. Og det sker også i Italien i 50'erne, men det er i Italien i 50'erne, at han sætter farven fri. De billeder, vi kender fra 40'erne, er lidt bundet af tegningen, den sorte tegning, farvefelter, der fyldes ud. Han er lidt spærret inde, og det er keramikken, glasuren. Glasur er jo nogle fantastisk glødende farver. Også glasur er jo noget sjask, man har i en spand. Altså hele repertoireet i farven, fra det laserende, det tynde, flydende, til det pastose, det tykke, stoffligheden, kommer fra leret. Det er det arbejde med keramik, der virkelig forløser mange ting i hans maleri.
Altså det med at sætte farven fri, det har vel været en vigtig bestræbelse også i malerkunsten op igennem det 20. århundrede. Altså at farven skulle spille en rolle i sig selv.
Ja, og han er en fantastisk dygtig tegner. Og det lærer han hos Fernand Léchers malerskole, hvor han er i vinteren 36-37. Og man kan jo se, at hos Léché lærer han den præcise form. For Jorn er, vi har et billede af ham som spontan, og det er i nogen grad forkert. For Jorn er meget præcis i formen. Han ved præcis, hvad han vil. Han kan redegøre helt præcist for en form. Det har man jo også brug for med keramik, og når man laver skulptur, og når man maler. Men det er i det, vi kender fra 40'erne, det er lidt bundet. Det er lidt spærret inde af tegningen. Og han har brug for at blive friere, blive vildere, farven bliver mere plamager. Og det har noget med at gøre, jeg ser ham primært som maler. Men han arbejder jo også med grafik, collage, vævning, ler. Og hver gang han har gjort det, vender han tilbage til maleriet. En erfaring rigere. Når han har lavet collage, vender han tilbage til maleriet. Når han har lavet keramik, vender han tilbage til maleriet. Når han har lavet litografi, vender han tilbage til maleriet. Den der vekselvirkning, at han har brug for hele tiden at lade det inspirere af mødet med de andre kunstarter.
Hvad er det ved Jorn, som har inspireret dig, som har gjort, at du er blevet optaget af hans malerier og hans person?
Det er flere ting. Der, hvor jeg møder Jorn selv, det er 1972, da jeg går i gymnasiet, og hvor det, som dengang hed Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg, bliver oprettet i Alvar Aaltos store hvide bygning, og Lars Rostrup Bojesen var direktør og køber Anna Christen Christensens samling. Og det var fantastisk i min egen by at se en samling af, hvad der jo reelt var verdenskunst. Der var jo også et Léger-billede i den samling. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig der i 72. Og allerede dengang var jeg optaget af det. Og så udvikler man sig jo. Det er det, jeg var inde på i starten af vores samtale, at hver generation har sin jorden, og de rige har deres jorden, og de gale har deres jorden. Alle kan se noget i det. Og efter jeg har lært noget mere om malerkunst, har jeg en lidt anden jorden. Og det, som nok for mig er det centrale ved jorden i dag, det er, at alt, hvad man interesserer sig for ved maleriet, det er i hans billeder. Altså om man er interesseret i farven, farvesynet, om man er interesseret i forhold mellem de store billeder og de små billeder, om man er interesseret i, om man skal male med lakfarve eller med oliefarve, tilfældigheden, abstraktion, det motiviske, maler man en serie, hvad nu der er af moderne problematikker knyttet til det at male. Skal man have billedet på gulvet? Skal man have billedet på staffeliet? Skal man male hurtigt? Skal man male langsomt? Skal man male en farve færdig ad gangen? Hvad skal man gøre, hvis billedet ikke bliver godt? Hvordan skal man så redde det? Altså alle problemstillinger knyttet til maleriet kan man finde hos Jorn.
Er der nogle nulevende kunstnere, som du mener bærer nogle af Jorns kvaliteter med sig?
Nej, det er det lidt mærkelige, at da han dør i 73, er han jo egentlig en isoleret mand. Det er måske et punkt, hvor jeg er lidt uenig med dem, der har lavet udstillingen her, og også den i Silkeborg på Museum Jorn. De unge mennesker er meget optaget af Jorn som gruppedanner. Helhesten, Kobra osv. osv. De er meget optaget af den Jorn, der danner grupper. Men som kunstner må man jo også nogle gange stå helt alene. Og Jorn havde jo også, ligesom han havde evnen til at danne grupper, havde han også evnen til at komme videre og gøre noget forbi. Og især mod slutningen af livet, hvor han jo ikke længere er moderne. Så jeg synes, det er en spændende periode. Det lader sig jo ikke nægte, at da han er 50 i 64, der er han en stor mester, og de unge mennesker synes, at han er gammeldags. Kobra, hvor her bevares, ikke? De kigger mod Andy Warhol, New York, pop art, minimalisme. Det er alt det, der er raffineret. Og Kobra, det er vist noget for jyske tallæger. Og der kommer den der lidt nedladende holdning, ikke? Så han dør jo i nogen grad som en isoleret mand. Også kunsthistorisk. Tænk på, at i 70'erne må man jo egentlig ikke male. Det er kommercielt. Man skal lave video, eller happenings, eller hesteoffringer som Bjørn Nørgaard, eller trykkerier som Bjørn Nørgaard. Male det kommercielt, ikke? Så han døde i nogen grad som en isoleret mand. Det er også svært at følge efter ham. Han havde jo mange, skal vi sige, epigoner. Mange, som knytter sig til ham og maler sådan en stil, der ligner det. Men de får jo aldrig fat i det dybe indhold og den ikonografi. Jorden har nogle bestemte figurer, han arbejder videre med hele livet og flytter rundt på. Og nogle bestemte tragiske problemstillinger. Og dem, der ligesom efterligner ham, også vil male sådan lidt spontane figurmalerier. Det er jo bare en ydre kopi.
Det var Annette Brun Johansen, der talte med idehistoriker Lars Morell om den store danske maler Asger Jorn, der ville være blevet 100 år her i marts i år. Lars Morell har skrevet bogen Asger Jorns kunst. Bogen er udkommet på Aarhus Universitets Forlag.